Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Birželio 14-oji yra gedulo ir vilties diena. Tai diena žyminti pirmasis tremtis 1941 metų, birželio 14-ąją dieną, taip pat mininti 1940 metų okupaciją birželio 15-ą dieną. Na ir 2018 metai tai yra jubiliejiniai metai, kai 70 metų nuo 1948 metų didžiosios tremties, pavasario tremties, štai gegužės 22-23 dienomis, buvo didžioji tremtis tais metais 48-aisiais, jį vadinosi Vesna, kai buvo ištremta tikrai labai daug žmonių iš Lietuvos. Ir apie visus šitos įvykius mes kalbame su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininku Vidu Rutkausku.
Sveiki.
Ir taip pat valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė Bumbulienė.
Labą dieną.
Taigi, gerbiamas pirmininkė, 70 metų didžiai tremčiai ir taip pat jūsų organizacija jau 30 metų. Kaip gyvena Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjunga?
Iš esmės, tai pirmiausiai kalbant apie tremtį, reikėtų prisiminti 39 metus. Tada rugpjūčio 23 dieną, nuo kada ir prasidėjo visi.
Ribentropo Molotovo paktas.
Taip, nuo tada ir prasidėjo Lietuvoje visi nesklandumai Lietuvos žmonėm. Ir kaip jūs sakėt, toliau sekė 41, sekė 48, 49, 51 ir visos tremtys turėjo savo praktiškai pavadinimą. Iš viso, jeigu tikėt literatūros šaltiniais, tai tremčių buvo beveik 40, o tokie žymus, kaip sakėt, ir pavasaris, ir paskui bangų muša, toliau ir ruduo, tai po 40 tūkstančių, po 20 tūkstančių žmonių mes Lietuvoje netekome. Įvairiuose literatūros šaltiniuose taip pat kalbama tai 100 tūkstančių, tai 200 tūkstančių, bet jeigu tikėt Lietuvos genocido centro duomenimis, tai 300 tūkstančių netekome Lietuvos gyventojų, tai praktiškai 1/7 Lietuvos. O kalbant apie sąjungą, mes labai džiaugiamės, kad spalio 20 švęsim sąjungos 30-metį ir tikrai didžiuojamės, kad tokia sąjunga buvo įkurta. Be galo daug darbų, gal apie tos darbus paminės valdybos pirmininkė. Iš esmės, sąjunga atlieka pagrindinį tokį vaidmenį. Ji vienyje visus beveik 30 tūkstančių mūsų sąjungos narių. Jeigu kalbant iš vis, kiek yra tremtinių Lietuvoj, tai gal priskaičiuotumėm ir 40 ir daugiau tūkstančių, tačiau nėra visi sąjungos nariai, todėl mūsų sąjungoje žymiai mažiau. O sąjunga yra, nu, nėra ko ir stiepti, bet reikia ir liūdėti. Yra šiek tiek mažėjanti kas met, nors ir priimame naujų narių, tačiau sąjunga yra mažėjanti. Ir anksčiau, jis, sakiau, skaičiavome ir 80 tūkstančių riogalai buvo susirinkę mūsų pirmajam sąskridyje, o dabar, na, kalbame apie 6, 8, nu, iki 10 tūkstančių žmonių. Sąjunga tikrai atlieka tiek idėjinę savo tokią funkciją, tiek istorijos saugojimo, tiek socialinę. Ir tai, kas yra numatyta mūsų įstatuose, mes su didžiuliu džiaugsmu, nuoširdžiai, su didžiuliu pasiaukojimu dirbame ir tikimės, kad sąjungos reikšmė tikrai ateityje, na ir dabar aišku, bus didžiulė tiek ir Lietuvos nepriklausomybės įsaugojime, tiek visų žmonių, na, susibūrime, kada mes visi susirenkam, pasikalbam, padiskutuojam, dirbam ir ateityje tikrai mažiau nedirbsim ir būsim reikšmingi.
Marijos radio eteryje laida apie vilties ir gedulo dieną. Mūsų studijos svečiai yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas ir valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė Bumbulienė. Gerbiama Rasa, na, visiškai netrukus štai prasidės Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojama šventė Šilalėje. Kokia tai yra šventė?
Jau šį savaitgalį, birželio 16 dieną, Šilalėje vyks tremtinių politinių kalinių dainų ir poezijos šventė Leiskit į tėvynę. Tai tradicinė šventė, vykstanti nuo 91 metų. Šventė kas kart, kas du metai vyksta vis kitame Lietuvos regione. Ir jau Lietuva yra, galima sakyti, apkeliavusi ir šiemet jinai vyks Šilalėje, kur mus maloniai sutiko miesto vadovai ir ten yra stipri mūsų organizacijos bendruomenė, labai stiprus filialas, vadovaujamas mūsų legendinės, galėčiau sakyti, Teresės Ūksienės poetės. Todėl mes labai džiaugiamės, jog šis miestas mus pakvietė, planuojamas tikrai gražus renginys. Renginyje planuoja dalyvauti 31 choras iš visos Lietuvos, politinių kalinių ir tremtinių choras turiuomenį. taip pat mums akomponuos karinių jūrų pajėgų orkestras iš Klaipėdos. Taip pat mus savo dainomis džiugins solistai Liudas Mikalauskas, Vytautas Juozapaitis, na, o šventę veda Virginija Kochanskytė. Kaip dažnai sakau, tremtyje žmonių dvasia palaikė tik malda ir daina. Tai kai tas beveik tūkstantinis choras užtraukia leiskit į tėvynę arba Lietuva brangi, tai tikrai kūnų bėga šurpuliukai ir ašaros kaupiasi akyse. Maloniai kviečiu visus atvykti, kas tik tai galite, būsite tuose kraštuose. Tai yra be galo svetingas kraštas, mėly žmonės.
Taigi, birželio 16 dieną Šilalėje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių dainų šventė. Taigi, kviečiame visus dalyvauti. Ponas Gvidai, jūs esate tokios, na, ne pačios vyriausios kartos, jaunesnės kartos, ko gero, tremtinys. Jūsų paties biografija prasidėjo kur ir kaip jūs susijęs su Sibiro, su tremtim?
Man kartais tenka būti su jaunai žmonė mokyklose, įvairiuose susibūrimuose ir aš visada jaunesniems žmonėms užduodu tokią mįslę. Manęs į Sibirą niekas neišvežė, bet aš grįžau į savo tėvynę. Tai daug kas ir neatsako.
Tai jūs gimėte Sibire?
Taip, gimiau Tomsko srity, Zirenko rajone. Tėvai mano ten yra susitikę, kadangi tėvai buvo išvežti iš mokyklos suolo. Vienas iš Panevėžio Balčikonio reiškia mokyklos tėvas, mama iš Anykščių, iš Vėdasų. Ir jie ten susitikę, aišku, sukūrė šeimą. Taip ir teko man atsirasti Sibire. Tai jeigu kalbant apie tremtį, tai aš negaliu pasakyti, kad esu tremtinys, bet gimęs tenai, o laikau vis dėlto save tremtiniu, nes 5 metus teko pragyventi Sibire ir tikrai tėvų globoje, tiksliau mamos globoje, nes tėvo neturėjau, man tėvas, tik gimus tėvas iš karto buvo areštuotas ir už organizavimą sekmadieniais tų tremtinių kertant mišką melstis, nedirbti sekmadienį ir išvesti Velykas, Kalėdas. Jis buvo turbūt paskūstas ir gavo 10 metų lagerio. Nors iš esmės gavo ir 13 metų prieš tai, kadangi bėgo iš tremties pabaigti vidurinę mokyklą Panevėžio Balčikonio. 3 metus, tai iš viso sumoje 13 metų ir tėvą teko pamatyti tik tai 5 metų. Tai situacija sunki iš esmės.
Jūsų šeima susijusi su abiem tremties ir būtent jūsų sąjunga yra ir politinių kalinių, ir tremtinių. Tai jūsų šeima tremtiniai, o tėvas šalia to dar yra politinis kalinys.
Taip, jūs visiškai teisus, kadangi mūsų visa giminė ir mamos, ir tėčio, ištremta broliai, seserys.
Iš kurios vietos?
Iš Panevėžio rajono. Tėvas buvo ištremtas iš Eriškių kaimo Upytės, o iš Butėnų kaimo Anykščių rajone. Visa giminė ir visi.
Kokį taip nusipelnė tokios tarybų valdžios, sakykime, ten sovietinės okupacinės valdžios nemalonės iš jų?
Žinokit, aš taip galvoju, 90% gal ir šiek tiek mažiau, bet vis tiek apytiksliai buvo ištrimta, nežinau už ką, už tai, kad buvo lietuviai. O prie kūčių stalo, prie kalėdų stalo mes visada diskutuodavom tom temom, aišku, kaip ir visiems sakau, tos mūsų diskusijos pasibaigdavo tėvų ašarom. Ir, žodžiu, tėvas atsitokėjęs sakydavo, ko jūs pykstat, nu ko jūs pykstat, mus ištrėmė teisėtai. Gal ir keistai jums pasirodys šitas mano pasakymas, bet mano mamos brolis buvo partizanas, žuvo miške Anykščiuose. O tėvo tėvai buvo, nepasakysiu, kad ryšininkais, bet nu, duodavo valgyt mūsų partizanam ir taip pat kaimynai paskundė, taip kad ir turėjo šiek tiek žemės. Dar priedo taip, kad už tai ir atsidūrėm visi Sibire. Visos mūsų šeimos, tėvo ir mamos, reiškia, buvusio šeimos, tai dabar netremtinių pas mus nėra.
Truputėlį pamastyti, reiškia, apie tai, kaip, atsakysim, kodėl atsirado tos būtent 48-49 metai didžiosios, 50 metai didžiosios tremtys. Nes, sakysim, atrodo, 44 metais, va jau frontas per Lietuvą praeina, 45 karas pasibaigė, jau čia tarybų valdžiai įsigali, čia stovi kariuomenė, čia stovi NKVD, čia ten smeršas, ten visokiausia, kaip sakant, baudžiamieji daliniai, bet praeina dar keletas metų po karo, kada jau Tarybų sąjunga su visais savo sąjungininkais įveikia pačią galingiausią, ko geros karinių požiūrių Vokietijos valstybę, ne? Tai, o Lietuvoj nei kariuomenės, nei valdžios oficialios nieko ir vis dėlto čia pasipriešinimas yra be galo stiprus. Kodėl tai vyksta, ponas Gudai, ponė Rasa?
Žmonės priešinosi šitam komunistiniam režimui.
Kalbant, kaip priešinosi?
Partizaninis judėjimas, aišku.
Tai jau čia ginkluota forma, bet buvo ir tokių, sakysim, neginkluotų.
O neginkluotas paprasčiausiai, na, toks nebilus nepritarimas į kolūkius nestojo, vengė veiklos kokios nors Tarybų sąjungos labui. Bet atsakant dar jūsų klausimą, iš vis, kodėl tais laikais trėmė, kaip sakot, nebuvo nei armijos, nebuvo nei kažkokio praėjusio karui. Tai pirmiausia, norėjo įgazdinti tos žmonės, kurie dar vis dėlto kovojo prieš tarybų valdžią. Tai vienas dalykas, atsisakė tų priešų, jeigu taip galima sakyti, čia viskas kaip caro paveldėta iš caro. Caras taip darė, trėmė į Sibirą savo nepalankius, taip ir Stalinas padarė, kuris ištrėmė savo nepalankius žmonės, o antra, paragino žmonės stoti į kolūkius. Jeigu nestosi į kolūkius.
48 metai taip, kolektivizacija.
Taip, ir jūs būsite Sibirė. Sąskaitų suvedimas su partizanų ir kitų laisvės kovotojų giminėjim, tėvais, vaikais ir kitais žmonėm. O antras dalykas – pagadinti žmonės, kad jeigu neklausysi, tai bus problemų. Tai manyčiau, kad tie tokie du dalykai svarbiausi, to žmonės įgazdino ir jie, na, tokie buvo, kaip sakoma, arba nepaklausė ir išvažiavo į Sibirą, arba stojo į kolūkius ir pripažino tarybų valdžią. Priverstinai, aišku.
Taigi, gerbiam Rasa, dabar mes kalbame apie tos tikrai tokius širpius istorinius dalykus ir mūsų jaunimas daug ko nežino. Kiek žinau, vyksta misija Sibiras. Kas tai yra?
Misija Sibiras tai yra tikrai graži iniciatyva, kai jauni žmonės po, tiesą sakant, labai didelės atrankos, po bandomojo žygio yra atrenkamas tam tikras skaičius žmonių, vyksta į lietuvių tremties ir kalinimo vietas ir ten tvarko būtent jų kapus. Bendrauja su dar likusiais ten tautiečiais, nes neslėpsime, yra ten likusių gyventi, taip. Ir šiemet vyksta jau 17-oji misija, ji vyksta į Krasnojarsko kraštą ir šiemet vyksta netgi mažesnėmis grupėmis dvi komandos, kurios pasidalins į skirtingas pusės ir aplankys daugiau vietų, sutvarkys daugiau kapaviečių. Tiesą sakant, man šiemet ta misija skamba itin jautriai, nes mano šeima buvo ištremta būtent į Krasnojarsko kraštą.
O kas iš jūsų artimųjų buvo Sibirė?
Mano abu seneliai, ir močiutė, ir tėvukas, kaip mes Suvalkijoje vadiname, buvo ištremti būdami jauni žmonės. Jie buvo ištremti tuo pačiu ešalonu iš Pilviškių geležinkelio stoties, nes gyveno Šakių rajone abi šeimos. Jie susipažino būtent tremtyje, ten sukūrė šeimą ir ten gimė mano tėtis. Man pačiai taip pat 2007 metais teko ten būti, teko aplankyti tuos kraštus. Na ir žinote, jausmas labai dviprasmiškas. Tai yra be galo graži gamta. Tie vietiniai žmonės, kurie ten likę gyventi, ir tie pavalgio tremtiniai, ir caro tremtiniai, būtent tas kaimas, kuriame gimė mano tėtis, yra toksai sudarytas iš tokių žmonių, kurie visi ten ne savo valia atsidūrė. Tai tie žmonės tikrai yra labai šilti, labai mieli, ir mes sutikome, kaip būtų keista, mes sutikome ten žmonių, nors mano šeima jau grįžusi daugiau nei 50 metų, mes sutikome žmonių, kurie prisimena ir lietuvius ten mini tik gražiausiais žodžiais. Nes, kaip sakoma, na, tikriausiai teko girdėti tų istorijų, kad būtent netgi vietiniai rusai sako, kad lietuviai ten atitrimti, kai jau įsikūrė, išmokė rusus gyventi. Išmokė ir tvarkyti aplinką, ir auginti gyvūnus, ir sodinti daržus. Netgi gėles prie namų sodinti rusės išmokė lietuvaitės, kurioms tas grožis ir ta harmonija buvo labai svarbu. Tikriausiai ir ta viena tokia linksmesnių istorijų, netgi dalgi vietiniai rusai vadino litovka, lietuvaitė, nes jie nežinojo tokio įrankio liktol, o atvykę lietuviai puolė tvarkytis, puolė kurti gyvenimą. Žinoma, tai skamba labai skaudžiai, tačiau taip, tai buvo ištremti jauni žmonės, kurie tikriausiai ir jauni, ir seni, ir vaikai. Ir kaip jūs klausėte, kas rūpinosi tais vaikais, kurie buvo tremiami vieni, tikriausiai nebereikalo ir atsirado tas posakis, kaip mūsų žmonės savo likimo broliai ir sesės, likimo tėvai. Tai turbūt iš to ir gimė, kad vieni kitais rūpinosi, vieni kitiems padėjo ir vieni kitus augino. Ir žmonės ten jauni ištremti, jie nežinojo, ar grįžti, tiksliau didžiai daliai buvo pasakyta, jūs niekada negrįšite. Tikriausiai jaunam žmogui, kuris kupinas gyvenimo troškimo, meilės tėvynė ir kitokios meilės, jie kūrė šeimas, ten gimė vaikai. Kaip ir sakiau, ten gimė mano tėtis, gimė jo sesuo, viena sesuo ten ir liko palaidota, mirė būdama maža. Na, o tėtis mano grįžo, kai jam buvo 12 metų, jo sesuo mažutė. Žinote, vaikui turbūt yra gerai ten, kur yra jo tėvai, kur yra jo šeima, kuris gimęs ten ir atrodo gražiausia. Tai tėtis netgi, kaip pasakoja, gal ir nelabai. Jam buvo iš pasakojimų žinoma, kas ta Lietuva ir kokia tai yra svajonė. Tačiau čia grįžti viliojo būtent tie pasakojimai, kad čia gausu obuolių, kad čia yra lygus laukai, kad čia yra pilna maisto. Tai būtent ta misija Sibiras ir keliauja pažinti tuos kraštus, kur mūsų tautiečiai kentėjo, kur daug jų yra palaidota, kur ta nesvetinga žemė priglaudė jų kūnus ir atiduoti tą pagarbą ir taip tai jaunajai kartai skiepyti tas žinias. Na, o misija Sibiras, ji nesibaigė tik tai ta kelionė. Po to visus metus tie žmonės, kurie būna ten nuvykę, keliauja po mokyklas, keliauja po bendruomenės, kultūros centrus, kur pasakoja, ką ten matė, ką sutiko. Manau, kad tai yra nuostabi idėja ir ją reikia visapusiškai remti.
Taigi, gerbiam Rasa, dabar ponas Gyvydas sako, laukiam. Mes dabar laukiam tokio didelio ir gražaus tremtinių laisvės kovotojų sąskrydžio Ariogaloje. Tai bus šiek tiek vėliau, jau ne 16 birželio, kaip Šilalėje tremtinių dainų šventė, tai bus rugpjūčio 4 diena. Kas tai per šventė, kaip jai ruošiatės?
Taip, tai yra mūsų tradicinis renginys, vykstantis kiekvienais metais ir data yra niekada nekintanti. Pirmasis rugpjūčio šeštadienis. Tai šventė, kuri į Maironio apdainuotą Dubysos slėnį sutraukia vis dar gausų būrį žmonių. Ir netgi pastebėjome, kuo labai džiaugiamės, kad tas žmonių būrys vėlgi pradėjo gausėti. Kurį laiką mažėjo žmonių skaičius, na, o pernai mes sulaukėme maždaug 7000 žiūrovų, dalyvių, tų, kaip vadinama, likimo brolių ir sesių. Renginys yra tradicinis, kuris prasideda gražia eisena nuo Ariogalos bažnyčios į Dubysos slėnį. Ta eisena veda orkestras, visi žmonės keliauja, džiaugiasi, sveikinasi, sutikę savo draugus, bičiulius, pažįstamus. Tada, žinoma, šventosios mišės, šventasias mišės Kauno arkivyskupai aukoja slėnyje, nes į jokią bažnyčią toks kiekis žmonių netilptų. Tai slėnyje aukojamos šventosios mišės, na, o po jų prasideda šventės atidarymas. Tam turime taip pat tradicinius elementus. Tai ir sąskrydžio ugnies įžiebimas, tą ugnį atneša bėgikai, kurie bėga iš Kauno karo muziejaus sodelio ir neša tą laisvės ugnį į mūsų sąskrydį. Taip pat vėliavų pakėlimai, dažnai sulaukiame svečių iš Latvijos, Estijos, žmonių, kurie taip pat praėjo tą patį, ką ir mūsų tauta. Šiemet tikrai turime patvirtinimą, kad atvyks estų atstovai, jau kreipėsi į mus. Taip pat šiemet atvyksta mūsų kaimynai iš Punsko, kurie mums padainuos kelias dainas. Na ir šventėje, žinoma, mes ne tik linksminamės, ten priminėjami ir rimti dokumentai, rezoliucijos kreipimaisi. Tai yra dokumentai, kurie būtent mums aktualiomis temomis, tais mūsų žmonių skauduliais ir problemomis. Na, tiesą sakant, kol kas dar nežinome, kokios aktualijos bus tuo metu, nes dar iki šventės liko beveik porą mėnesių, tai dar tikrai galvosime, kas tai galėtų būti. Žinoma, toks vienas didžiausių skaudulių pastaruoju metu, tai yra Lukiškių aikštė, bei ta bendra istorinės atminties politika. Na, o šventėje po oficialiosios dalies, po svečių sveikinimų, dažnai mes sulaukiame tikrai pačių aukščiausių valstybės vadovų, ko tikimės ir šiandien seka ta linksmoji dalis koncertinė, tai ir šiemet tai bus. Ir jau keletą metų mes stengdamiesi į šventę sutraukti kuo daugiau jaunimo, būtent, kad jie mūsų tremtiniai, politiniai kaliniai atvykdami atsivežtų savo vaikus, vaikaičius, o taip pat ir bet kuris Lietuvą mylintis žmogus gali atvykti į šią šventę. Nebūtinai reikia būti buvusių politinių kalinių ar tremtinių. Čia tikrai laukiami visi Lietuvą mylintys žmonės. Todėl mes dalį programos jau porą metų orientuojame jaunimui. Greta to stadiono yra pastatomas didžiulis paviljonas, kuriame vyksta knygų pristatymai, parodos, filmų peržiūros, pokalbiai, diskusijos su įdomiais žmonėmis, su rašytojais. Ir pernai ši dalis labai, tiesą sakant, pasiteisino žmonių. Visą dieną buvo pilnas tas paviljonas. Šiemet taip pat jau praktiškai yra sudaryta programa ir daug norinčių pristatyti savo kūrybą, savo idėjas. Taip pat kasmet renginyje mes turime tokį gražų akcentą. Na, iš vienos pusės galima sakyti teatrinį, iš kitos istorinį, o iš tikrųjų tai yra toks bendras dalykas. Tai turime imitacinį partizanų bunkerį, kuriame istorinių kovų rekonstruktoriai susitinka su žmonėmis, jie būna apsirengę partizanų uniformomis, ten pademonstruoja kažkokį vaizdelį iš partizanų gyvenimo, kaip jie gyvendavo tuose bunkeriuose. Ir taip pat, kadangi didžioji dalis tų rekonstruktorių yra istorikai, mokslų daktarai, jie pravedinėja paskaitas. Taip pat šiemet ketiname dar vieną tokį elementą jaunimui, tai įvesti tam tikras rungtis sporto, kad, na, galbūt kažkas atvežė savo senelius, norintys pasportuoti ir pasirungti gražiame tame Dubysos slėnyje, kad galėtų ten praleisti laiką. Taip pat jau keletą metų su mumis gražiai bendrauja Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių stovykla, kuri vyks ir šiemet. Jie ten stovyklauja savaitę prieš, jie mums labai padeda ruošiantis sąskrydžiui, pagelbėja, tikrai be jum būtų daug sudėtingiau. Ta bendrystė mes labai džiaugiamės, šiemet stovykla taip pat vyks. Na, o dieną prieš vakare, kai jau stadionas yra paruoštas renginiui, mes tam jaunimui taip pat vedame tam tikras paskaitas. Atvyksta partizanai, atvyksta tremtiniai pasikalbėti su jaunimu, yra parodomas kažkoks filmas. Taip ta istorinė atmintis yra skleidžiama ir manau, kad iš tų žmonių tikrai užaugs dideli Lietuvos patriotai.
Taigi, dėkojame gerbimai Rasai, ponas Gvidai. Mūsų laida artėja į pabaigą. Čia Marijos radijas, priminsiu, kad mes kalbamės apie Gedulo ir Vilties dieną ir su tuo susijusius renginius. Mūsų studijos svečiai yra Gvidas Rutkauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, bei valdybos pirmininkė Rasa Dovaitė Bumbulienė. Gerbimai Rasa, priminkit, kada bus dainų šventė?
Tremtinių poezijos ir dainų šventė, birželio 16. Šilalėje, rugpjūčio 4. Sąskrydis su Lietuva širdį Ariogaloje. Na, o spalio 20 mūsų organizacija minės savo 30-metį. Ta minėsime Kaune ir tai didelė šventė. Tai žmonės, kurie organizaciją įkūrė prie sąjūdžio, tai žmonės, kurie daug nuveikė istorinės atminties tema, tai ir pradėti žygį partizanų takais ir daugybė išleistų knygų, ir daugybė teiktų ir pasiūlytų įstatymų pataisų, daugybė tokių ideologinių dalykų formavimo. Manau, kad mūsų organizacija yra tikrai reikšminga, būtent kai atgavome nepriklausomybę ir kūrėme tą mūsų Lietuvą, todėl mums tai tikrai didelė šventė, tad tikimės, kad į mūsų renginius šiais metais susirinks daugybė žmonių. Na ir taip pat dar, jei galėčiau, norėčiau paminėti vieną mums labai svarbų projektą, kurį šiemet po beveik 10 metų beldimo į duris mums, manau, pavyks įgyvendinti. Tai 2010 metais Kauno miesto senosiose kapinėse buvo pastatytas paminklas žuvusių už Lietuvos laisvę motinoms. Būtent toms motinoms, kurios išleido savo sūnus į mišką kovoti už nepriklausomybę. Ir prie to paminklo buvo suprojektuota partizanų alėja, kuri turėjo pagerbti kiekvienos apygardos kovotoje. Tačiau šio projekto mums labai ilgai nepavyko įgyvendinti, tai dėl lėšų trūkumo, tai dėl biurokratinių kliūčių, na, o šiemet šitas projektas regis jog pajudėjo. Dalyvaudami projekte Kauno akcentai mes laimėjome jį ir šis projektas labai tikiu, kad bus įgyvendintas. Renkame lėšas jam, visą informaciją galima rasti puslapyje partizanualėja.lt ir labai tikiu, jog 2019 m. vasario 16 minėdami Lietuvos partizanų vadų deklaracijos 70-metį, šie partizanų vadai atvykę iš 8 apygardų susirinkę Minaičiuose, pasirašė deklaraciją. Tai yra valstybingumo testinumui labai svarbus dokumentas, yra pripažintas valstybės, šie žmonės turi signataro statusą. Labai tikiuosi, kad minėdami šią garbingą sukaktį mes Kaune galėsime atidaryti tą partizanų alėją ir tai bus pagarba kiekvienam miško broliui, kiekvienam laisvės kovotojui, kiekvienam žmogui, kuris mylėjo tėvynę ir kovojo dėl jos laisvės.
Taigi, ponas Gvidai, jūs dar apie Lukiškės norite.
Taip, Rasa minėjo apie paminklą Kaune, tai noriu pastebėti labai svarbų dalyką, kad Lietuvos politinių tremtinių sąjunga jau ne vieną, ko gero, 10-metį, gal antras prasidėjo, visada kovojo dėl Lukiškių aikštėje paminklo visų laikų laisvės kovotojams. Vėlgi noriu pasikartoti, kad Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga vis dėlto nenurims tol, kol nestovės paminklas Vilniuje Lukiškių aikštėje. Mes turime savo viziją, mes žinome, ko norime. Norime tai, kad matytumėm ir suprastumėm, kas ten stovi. Tai turėtų Vyčio modifikacija galbūt stovėti. Ir tas paminklas turėtų amžinti visų laisvės kovotojų atminimą. Taip kad mūsų apart, sakysim, Kaune paminklo, kurį minėjo kolegė, turėtų dar vienas klausimas būti ir Lukiškio aikštėje. Na, kiti paminklai, sakysim, Kryžkalnyje, ten reikalai tikrai yra pajudėję, vyriausybė finansavo, bet Lukiškio aikštės klausimas, na, nėra iki šiol išspręstas, jis išspręstas neskaidriai ir manyčiau, kad tuo klausimu vyriausybė turėtų tikrai mums pagelbėti.
Žodžiu, Gedulo ir Vilties diena tai yra tokia skaudi šventė, kuri suburia tremtinius politinius kalinius, kuri primena Lietuvos istorinės skaudžias datas, bet ji tuo pačiu ir sutelkia žmonės bendram gyvenimui ir žygiui į ateitį. Mūsų studijos svečiai šiandien buvo gerbiamas Gvidas Rutkauskas, Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos pirmininkas bei valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė Bumbulienė. Laidą vedė Vilius Kaminskas, dėkojame už dėmesį, iki pasimatymo Marijos radio eteryje. Sudieu.
Ačiū. Ačiū.